Ne de ye baɲumankɛ tɔn USAID ɲɛmɔgɔ ye. Marco Rubio ye nin lase kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ. A y'a sɛbɛntiya o sen fɛ ko Ameriki jamana ka nin cakɛda n'o ye Agence Américaine pour le Développement International ye. K'olu tun ma sɔn ko ka Ameriki jamanatigi Donald Trump ka jamana fanga ka ɲininkaliw jaabi min dɔ bɛ tali kɛ u ka nafolobamugu labilali baaraw kun kan. K'o taabolo minnu kɛra u fɛ de ye gɛlɛya don u ka baaraw la min bɛ kɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'o bɛ wele ko examen sérieux. O ko ninnu ka kan ka lajɔ, dan ka kan ka sigi a la, a ye min fara a kan. Na sira wɛrɛ fɛ, Ameriki miliyadɛriba min ye magobatigi ye Elon Musk, ale min sugandira jamanatigi Donald Trump fɛ k'a ka baara kɛ Ameriki jamana ka forobacɛw ka nafoloko kun kan, ye laseliw kɛ ntɛnɛndon ko USAID ka jɛkulu ko nafolobamugu min labilalen don olu bolo n'o bɛ taa fo dolari miliyari caman na n'a ka kan ka lacari diɲɛ fan bɛɛ u ka dɛmɛw sira fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen datuguna. Rubio y'a sɛbɛntiya o sen fɛ ko Ameriki jamana ka Department d'État fɛnɛ tun ye a bolo da nin cakɛdaso in ka baaraw la. Olu minnu ka baara dɔ bɛnnen don dɛmɛ labilali ma ka taa diɲɛ jamana 120 kan. K'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni sɔrɔ min latɛmɛna bololɔsiraw fɛ k'u kana ye baarayɔrɔ lantɛnnen don. Ameriki jamana ka ciladen ɲɛmɔgɔ ni ale kɛlen don ka nafolomugu minnu bɛɛ labila ka taa diɲɛ fa wɛrɛw fɛ hakilina baaraw taabolo kɔkɔrɔma don. N'ale yɛrɛ jatilen don i n'a fɔ Ameriki jamana ka wasaden dɔ ye jalaki bin Ameriki ka nin baɲumankɛtɔn USAID kan k'u ye u yɛrɛ jate baarakɛ cakɛdaso labilalen fɛ ko min jatilen tɛ Ameriki jamana ka forobacɛw kɔnɔ. Na sira caman wɛrɛw fɛ USAID olu minnu ka baaraw kɔkɔrɔma donnin tɛ ka fara u ka hakilina siraw labilali ka jamana kɔnɔ a ye min fara kan ko nin y'a san 20 ye fo ka se san 30 ma ko a baarakɛlaw be fɛ ka yɛlɛma don u ka baaraw taabolo tun na.